porque a incompetencia de Lara Méndez provocou que a concesionaria da fábrica da Luz presentase unha demanda fai dúas semanas exixindo unha indemnización de 2,9 millóns de euros por os danos efectuados ou os danos sufridos na concesión desta empresa co Concello de Lugo, pola dilación de trámites, pola indisponibilidade do edificio e polas solicitudes de prórroga que o concelleiro de Medio Ambiente tivo durante un mes e medio na mesa dos seus despachos sen firmar que finalizaron ca caducidade da concesión. Por tanto, a alcaldesa tendrá que dar explicacións de por que permitiu estas actuacións pouco éticas dun edil que estaba vinculado e que pertencía á organización ecoloxista que denunciou dende o primeiro momento esta obra. E terá que dar explicacións tamén desas dilacións de trámites injustificados e por que agora unha empresa solicita casi 3 millóns de euros de indemnización, como digo, o Garañón 2, a nosa cidade e ao noso concello. Por desgracia, cos socialistas o único que temos son hipotecas.